Pirms divām nedēļām vietējie olu ražotāji vērsās pie pārtikas un veterinārā dienesta un citām iestādēm, lai tās veiktu nopietnākas pārbaudes no Ukrainas ievestajām olām. Viņi uzsver, ka nav ilgi jāgaida, lai sāktos masveida saslimšana ar salmonelu. Cik pamatotas ir bažas, šorīt vaidzāsim arī pārtikas veterinārajam dienestam, bet vispirms labrīt saku Latvijas olu ražotāju asociācijas vadītājai Annai Ērlihai. Labrīt!
Labrīt!
Kādēļ jūs uzskatāt, ka Latviju sagaida masveida inficēšanās ar olām, kas ievests ārpus Eiropas Savienības?
Tad aprīļa beigās un maija sākumā divās kravās jau tika atklāta salmonela, tad divās importu kravās no Ukrainas un pēc PVD vārdiem šīs kravas ir iznīcināts, bet tā kā pārbaudi šīm kravām tiek veikts izlases kārtībā, ko nosaka Eiropas Savienības regula, un PVD līdzekļi ir ierobežoti, tad kur ir garantija, ka kādā no kravām, ko nepārbaudi šī salmonela, nenonāk līdz patērētāju šķīvim?
Kur ir garantija, ka olas nav inficētas, piemēram, Latvijas ražotājiem?
Tādēļ, ka Latvijas ražotāji regulāri tiek pārbaudīti no PVD puses, tas pirmkārt, un otrkārt, Latvijā esošie uzņēmumi, viņiem ir savas paškontrolas sistēmas, kas nozīmē, ka, principā, lai līdz veikalu plauktam nonāktu ar salmonelozi inficēta ola, ir neiespējami.
Kā notiek šī paškontrola?
Tas ir katra paša uzņēmuma rīcībā, to es jums sīkāk nevarēšu komentēt, bet es saprotu, ka tie ir standarti, ko nosaka gan ministra kabineta noteikumi, gan Eiropas Savienības prasības.
Un kādi ir standarti Ukrainā, vai tie ir tādi plānāki?
Ja jūs atceraties Latviju padomu savienības laikos, tad es domāju, ka tur stipri nekas nav mainījies, ir īpaši ņemot vērā informāciju, kas ir redzama šo pašu Ukrainas uzņēmumu mājaslapās. Skaidrs ir, ka dzīvnieku labturības prasības ir daudz zemākas, tur putni dzīvo gandrīz viens otram uz galvas, un līdz ar to, ja uzņēmumam ir iespēja taupīt uz dzīvnieku labturību, tad tas nozīmē, ka arī salmonelozes iespējas saslimšanas risks ir daudz augstāks.
Vai runa ir tikai par Ukrainu un vai runa ir tikai par olām?
Šobrīd runa ir tieši par Ukrainu un par olām, jo Ukraina ir vienīgā trešā valsts, kas Latvijā importē olas un olu produktus.
Kādi ir šie olu produkti?
Tās ir dažādas olu šķidrās masas, olu baltumu, olu dzeltenu un melanžas. To starp ar olu pulveri, kas nav šķidrējis, bet nu, pulveris.
Tas nozīmē, ka ne tikai cepot olu vai olu kulteni, bet arī kādus citus produktus ir iespējams šajos produktos būs Ukrainas olas un iespējams būtu salmonela.
Nu, redzēt, šos te olu produktus izmanto konditorijās, bulciņās, kūciņās, to starp arī horekas sektors izmanto šos šķidros olu produktus. Un tad ir jautājums, vai attiecīgā kafēnīca, pieņemsim, iegādājusies vietējo olu vai kaut kur Eiropas Savienībā ražot olu, vai viņi ir dabuši priekšroku Ukraiņu izcelsmes olai, jo šīs olas un olu produkti ir stipri lētāki.
Kā var zināt, vai ir Ukraiņas vai Eiropas Savienības ola?
Nu, uz olas pašas ir marķējums. Šī gada sākumā mēs uzsākām kampaņu par informāciju uz olas, lai cilvēki saprotu, kas tur ir virsū rakstīts. Tad pirmais ir cipars, kas norāda uz visu turēšanas metodu, un tad sako divi maģiskie burti, kur LV būs Latvijas ola, LT Lietuvas, attiecīgi PL Polijai, un Ukrainai būs divi burtiņi UA.
Skaidrs. Un kādi ir šis īpatsvars Latvijas tirgu? No Ukraiņu olām, vai tas ir pieaudzis pēdējā laikā?
Gadu no gadu šis te Ukraiņu imports pieaug, un šobrīd vairāk nekā trešdaļa no visām importētajām olām Latvijā nāk no Ukrainas.
Trešdaļa?
Trešdaļa.
Un cik tas sastāda no kopājā olu apjoma, no kā mēs apēdam?
Nu, redzēt, liela daļa olu, ko mēs paši saražojam, mēs eksportējam. Līdz ar to tad arī veidojas šita vieta importam, bet cik daudz no tā tiek apēsts importu un cik daudz vietējas, es jums šobrīd nevarēšu komentēt.
Kā jūs aicinat veikt vairāk pārbaudes? Kā šīs pārbaudes būtu jāveic? Tur katra desmitā olu uz robežas jāpārsit vai?
Par metodiku tieši kā tas, lai ir PVD ziņā, bet tas, ko mēs vēlamies, ir, lai tiktu pārbaudīta katra krava, nevis kravas izlases kārtībā. Un lai PVD šo varētu veikt, viņiem ir vajadzīgi papildus finanšu līdzekļi. Un tādēļ es ceru, ka šodien ministru kabineta sēdē, kurā ir pacelts jautājums par šo te papildus līdzekļu piešķiršanu, mūsu ministri lems par labu šo te līdzekļu piešķiršanai.
Mēs arī šajā mirklī esam sazvanījuši pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktoru Ivetu Šici. Labrīt!
Labrīt!
Jā, vai cik šobrīd jūs bieži pārbaudat šīs te olas, kas vai no Polijas, vai no Ukrainas caur Poliju, vai no Ukrainas patiešām atnāk līdz Latvijai, vai šie pārmetumi, ka netiek pārbaudīts pietiekami, ir pamatoti?
Un gribētu teikt, ka uz doto brīdi visas olu kravas, kas tiek ievestas caur Latvijas robežu kontrolas punktiem no Ukrainas, tiek kontrolētas pastiprināti. Un visām šīm olu kravām tiek veikta simtprocentīgi gan dokumentālā, gan arī identitātes kontrole, kas nozīmē šī produkta transportēšanas režīma marķējuma pārbaudi. Un arī visi šie produkti uz doto brīdi tiek nosūtīti laboratoriskajām pārbaudēm, lai pārliecinātos, ka gan olās, gan arī olu produktos nav salmonelas vai arī zāļu atliekvielas.
Un kāda ir jūsu secinājuma, cik daudz tad šajās olās ir salmonela vai kādas citas kaitīgas vielas?
Uz doto brīdi paraugi, kas ir nosūtīti laboratoriskajām izmeklējumiem, ir bijuši atbilstoši prasībām. Aprīļa sākumā konstatējām olu baltuma masā salmonelu, un tad arī šīs te kravas tika noraidītas, un viņām tika liekta iespēja ienākt Latvijas vai Eiropas tirgū. Vēl papildinot, gribu teikt, ka olas un olu produktu no Ukrainas nav tikai paredzēta Latvijas tirgumu, viņi tālāk ir paredzēta arī Lietuvas tirgumu un citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur arī pēc kravu pavadokumentiem ir redzams, kad viņi tiks nosūtīti tālāk. Tā kā Latvija viennozīmīgi nav tikai Ukrainas olu galamērķis.
Bet Latvijai droši vien kā vienai no robežu valstīm Eiropas Savienības ir tad jāvērt šī pārbaude, jo pēc tam tur grūti būs izsekot, kura ir kura ola.
Jā, bet kā jau es jums minēju, uz to brīdi šīs te olu pārbaudes tiek veiktas simtprocentīgi visām ienākošajām Ukrainas olu kravām. Tas nozīmē gan dokumentālā, gan identitātes, gan arī laboratoriskās pārbaudes, lai tiešām pārliecinātos, ka šajos produktos nav konstatējams šis salmonelas piesārņojums.
Bet aprīlī es saprotu, ka vēl jūs pārbaudījāt izlases kārtībā. Tad pastāv kaut kāds risks, ka ir olu kravas Latvijā, kas vēl nav izlietotas, un tur varētu būt kāds šis vīrus?
Nē.
Jūs esat ļoti pārliecināti, ka nebūs neviens gadījums?
Uz to brīdi, jā.
Kā jūs pārbaudat šīs te olas? Tad ar laboratorijas jūs vienkārši šajās kravās attaisat kādu kasti vaļā? Kā tas fiziski notiek?
Nē, tātad laboratoriskās pārbaudes nozīmē to, ka mēs no šīm kravām noņemam paraugus, un šie te olu paraugi kastītēs tiek nosūtīti uz laboratoriju jau laboratorisko izmeklējumu veikšanai. Un laboratorija ir tā, kas laboratorisko izmeklējumu rezultātā tad arī konstatē, vai ir šajos produktos salmonela vai nē. Un pamatojoties uz laboratorijas slēdzienu, tad tiek pieņemts tālākais lēmums, ko ar šo kravu darīt, jo salmonela nav tas vīrus, ko mēs varētu redzēt ar acīm.
Ja jūs šobrīd pārbaudat katru kravu, tad principā cilvēki var justies droši, bet es sapratu no asociācijas puses, ka jums pietrūks tam līdzekļu, lai veiktu šīs pārbaudes tagad, teiksim, līdz gada beigām.
Jā, protams, lai pārbaudītu katru olu kravu simtprocentīgi, mums uz to brīdi līdzekļu pietrūkst, un mēs tiešām ceram arī uz zemkopības ministrijas un valdības atbalstu, lai mēs šīs te kontrolas varētu turpināt veikt, tad simtprocentīgi apmērā arī turpmākajā periodā.
Vai tādā gadījumā jūs arī dzirdējāt sarunas pirmo daļu, vai tādā gadījumā arī vietējo olu ražotāju teiktais un sacītais par Ukraiņu olām nav mazliet pārspīlēt, respektīvi mēģinājums atbrīvoties no kādiem konkurentiem? Kā jūs uzskatāt?
Es domāju, ka uz doto brīdi attiecībā uz robežu kontroli un vispār importētajām kravām ir ļoti daudz dažādi produkti, kas tiek arī ražoti Latvijā un kur šī produkta tiek arī ievest no citām valstīm. Un arī olas ir viens no tiem produktiem, kas tiek saražots Latvijā, bet tiek arī papildus vēl importēts. Un, kā jau es minēju, tad Latvija nav šo te produktu mērķvalsts, ir arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts, kur šie produkti viņu sasniedz un brīvā tirgus apstākļos. Mēs saprotam, ka nu, šāda tirzniecības veida ir atļauti.
Pēdējais jautājums, vai pie Latvijas ola ražotājiem jūs esat pēdējā laikā kādas salmonelas gadījumus? Nu, viņi saka, ka viņiem ir paškontrola, vai tā paškontrola pietiekama laba, augstā līmenī, lai mēs patērētāji būtu droši par šo te kvalitāti?
Jā, pārtiks veterinārais dienests veic arī produktu uzraudzību, protams, arī valsts iekšienē, un jāsaka, ka nav bijuši konstatēti gadījumi, kad šajos produktos ir konstatēta salmonela. Tā kā es domāju, ka Latvijas patērētājs var būt drošs, ka šī kontrola notiek gan uz robežas, gan iekšzemē, un ievērojot drošības pasākumus, kad šīs te olu produkti ir droši, bet, protams, arī ņemot vērā šo īpaši mūsu silto vasaru šogad un visu, protams, kad mēs arī rekomendējam arī patērētājiem pirms lietošanas uzturā gan olu produkts arī attiecīgi apstrādāt, lai varbūt izvairītos no šīs saslimšanas.
Paldies par sarunu. Mēs tikko sazinājāmies ar pārtikas un veterinārā dienas robežu kontrolas departamenta direktoru Ivetu Šīts. Pie mums studijā arī Latvijas olu ražotāju asociācijas vadītāja Anna Ērliha. Anna, sakiet, nu, tas PVD sacītais tomēr nu, tādas bažas nevieš. Viņi ir pārliecināti, ka tās olas ienāk veselas.
Nu, ja viņi pārbauda katru kravu, tad bažas tiešām nav. Bet, ja tās nav katra krava, tad jautājums, nu, vai tiešām tas ir tik droši un vai tiešām viss ir kārtībā, jo, kā jūs minēju, tad, kad netika veikts šīs 100% pārbaudes, tad salmonela tika atrasta.
Vienā kravā?
Divās.
Bet nu, tagad mēs redzam, ka šīs kravas tiks pārbaudītas. Kāda ir šī starpība arī cenu līmenī starp Ukrainas un Latvijas olām?
Nu, ņemot vērā, ka šie ražošanas standarti viņiem ir zemāki nekā pie mums, jo mums Eiropas Savienība grib būt pionieris visās iespējamās jomās un līdz ar to arī aicina un pat piespiež ražotājus būt par pionieriem pasaulē, tad, kā es minēju raidījumu sākumā, tad Ukrainas šie te standarti ražošanā ir krietni zemāki un šo te krietni zemāko standartu dēļ arī gala cena produktam ir stipri zemāka.
Mums, diemžēl, laiks ir beidzies sarunai. Saku paldies Anna Ērliha, Latvijas olu ražotāju asociācijas vadītāja.